Da tror jeg vi begynner. Velkommen til tirsdags tekstgjennomgåelse, til spesielt for de som skal preke eller forkynne på søndag, og generelt til de som vil fordype seg i det som søndagens tekst. Og så begynner vi med å synge nummer 678, de tre første versene. Og teksten som på den søndagen som foran oss, den hentet fra evangeliet etter Johannes i det 16. kapittel, vers 16-22. Og Jesus sier, «Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg.» Da sa noen av disiplene hans til hverandre, «Hva mener han med å si? Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, om en liten stund skal dere se meg, og jeg går til far. Hva mener han med om en liten stund?» Vi skjønner ikke hva han snakker om. Jesus visste at de ville spørre ham, og han sa, «Snakker dere om det jeg sa? Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg? Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men sorgen skal bli forvandlet til glede. Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, for hennes time er kommet. Men når barn er født, har hun glemt smertene i sin glede over at et menneske kommet til verden. Også dere engstelige nå, men jeg skal se dere igjen, og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere.» Slik lyder Herrens ord. Dette altså fjerde søndag i påsketiden, altså tiden mellom påske og Kristi himmelfart, og det hvit stola for de som skal i en gudstjeneste. Og det da påske og oppstandelsespreg, naturlig nok. Så det da noen få vers her som trukket ut fra en lang tale. Og det kjennetegnes med store kontraster, og det i det hele tatt alle tre tekstene har det. I gammeltestamentlig teksten også så det store kontraster. Om det skjulte som skal bli synlig, om øyeblikket nåtiden som i kontrast til det som kommer og til det evige, og som forvirring som skal bli til klarhet, og sorg og engstelse til glede. Og også hvis vi går over til det som epistelteksten, i Paulus' ord, så snakker han om at jeg har ikke grepet det, men jeg grepet, og jeg glemmer det som bak, og strekker meg mot det som foran. Så dette en søndag hvor vi kan fordype oss i de kontraster som Jesu oppstandelse virkeliggjør i historien og i våre liv. Og så det altså fra denne lange talen på skjærtorsdag, og i rommet hvor disiplene var samlet, og det står ikke om nattverden, for det har Johannes utlatt, for det har de andre skrevet om, men så skjer det mellom fotvaskingen og rett før hendelsen i Getsemane hage. Det som en sånn håndballkamp hvor det timeout, og så kommer en lang tale på fire kapitler, og hvor tre av kapitlene Jesu tale til disiplene, og det fjerde kapitlet, kapittel 17, Jesu bønn for disiplene. Og så går det videre til hagen. Og jeg tenker når det en Johannes-tekst, så kan det være viktig å se det store bildet, fordi de andre tre i evangeliene blir vi slått av all likheten, all sammenhengen, men hos Johannes så blir vi slått av den store forskjellen. Og hvor det sammenfall med de andre, det mer unntaket enn regelen. Så det mye da som ved første øyekast, når vi leser det, alle fire kan tenke, her det mye med Johannes som ikke stemmer. Så jeg tenker at når vi har å gjøre med en Johannes-tekst, så kan det være en god anledning til å si noe om dette. Og i min erfaring som prest, så vil jeg si at vi må ikke være redde for å bygge kunnskap. Komme fakta, gjerne fun facts, historie, selvfølgelig i riktige proporsjoner. Men i vår kultur så kan vi ikke lenger ta grunnleggende bibelkunnskap for gitt. Vi må ta den for ikke gitt. Så det en viktig oppgave å ikke bare gi en god prekende opplevelse for forsamlingen på en søndag, men at det kan være til hjelp for den enkelte å lese Bibelen selv på mandag. Og så ligger ofte, spesielt med Johannes, budskapet gjemt i en sjanger. Så jeg begynte jo med å si at vi leser evangeliet etter Johannes, og det litt misvisende, for evangeliet det henviser til forkynnelse, til proklamasjon, mens Johannes aldri bruker ordet evangelium eller forkynne. Det ordet som han bruker vitne, og vitnesbyrd, så heller vitnesbyrdet etter Johannes. Og da språket hentet fra rettssalen, hvor persongalleriet vitner som kalles inn, og så skal saken begrunnes gjennom lange samtaler, i en sånn samtale og tale vi akkurat nå. Og så står det om, Jesus Guds sønn, eller han det ikke? Og så vil da Johannes, som en god advokat, bringe fram det ene vitnet etter det andre, og fra Moses, og så videre til kvinnene ved graven, og så kommer da kanskje kronvitnet til slutt, som Thomas, som har en velbegrunnet tvil på oppstandelsen, som ender opp med å bekjenne Jesus som den oppstandende Herre. Og rett etter dette vitneutsagnet så sier Johannes, alt dette skrevet for at dere skal tro at Jesus Guds sønn. Sånn, I rest my case, omtrent. Så han bygger altså opp for å overbevise juryen om hvem Jesus Og juryen, det altså oss, de kirkebenkene, de som leser. Og midt tilbake til disse da ordene som vi har her nå, så det denne kontrasten som det bygges opp om. Det redde og forvirrede disipler, og så går det rundt liksom to tider. Det dreier seg om to tider. Det var jødisk, kjent jødisk tankegods i Jesus samtid. For tiden med stor T, den ble delt inn i to. Og det var tiden nå, og så var det tiden som skulle komme. Og tiden nå, full av lidelse gjerne, men det tar slutt, og så kommer det en ny tid hvis dere holder ut. Og det da Messias sitt rike som skal komme. Men imellom der så det en overgang, og den beskrives i hele det gamle testamentet som voldsom, som farlig, som grusom, som sammenlignes med en fødende kvinne som gir fødsel og de smertene der. Og så tar Jesus dette bildet opp igjen, og så sier han omtrent til disiplene, den overgangen, den dere i akkurat nå. Det en overgangstekst. Det sies til mennesker i en fortvilet og forvirret situasjon for å forberede dem på hva som nå kommer. Så på en måte kan vi snakke om at Jesus driver med både dødsforberedelse og livsforberedelse. Det dødsforberedelse i den forstand at når de nå skulle bevitne det som kom til å skje om den grusomme død og behandling, meningsløsheten som Jesus går i møte, så må de huske på ordene om at dette må til, at noe må dø for at noe skal komme fram. Ingenting blir født uten smerte. Og til det livsforberedende, så var det for å beskrive et håp om at det kommer noe nytt, at usynlighet skal bli til klarhet, og at Jesu fravær blir erstattet med nærvær, og sorg skal bli til glede. Og så vet jo vi da, i historiens lys, at det som skjedde var jo korsfestelse og oppstandelse. Så det jo litt merkelig at Jesus sier ikke rett ut at dette skal skje, men han snakker litt vagt, to tider. Og det meningen, fordi som så ofte før når Jesus sier noe, så har det flere lag, og så åpner det for mening som kan brukes på mange områder. Og for det første så det dette umiddelbare bildet, at da dette ble sagt, så ordene ment som hjelp til å komme gjennom de neste 3, 4, 5 dagene for disiplene. Og for det andre så det store bildet, dette kan tolkes også i lys av hele den menneskelige, universelle historien, eschatologisk, at en gang så skal denne tid ta slutt, og vi skal over i en ny tid, en helt ny dimensjoner, hvor Jesus skal gjøre alle ting nye. Og så det lille bildet, hver enkelt av oss, hvor det kan refereres til hva den enkelte må møte av utfordringer hvis man følger Jesus. Og det kan fortone seg ganske forskjellig, fra hvor man måtte være i verden, og det vet vi jo. Da tenker jeg med disse lagene, så vi jo også på hvordan preke, forkynne over disse ordene da, i kirker og bedehus. Og det jo snakk om å bygge bro. Vi skal bygge bro mellom Bibelens der og da, og her og nå. Og i de fleste tilfeller, så tror jeg det lurt å begynne med her og nå. Jesus selv begynner så å si all kommunikasjon med der folk og refererer til det før han går videre til de store sannheter. Sånn at unntaket jo i dag da, sånn tekstgjennomgåelse, det er sjelden det en god modell for en preken, for her begynner vi med å dekode, og så går vi videre. Og det funker godt, fordi her man kanskje gjennomsnittlig interessert. Men i her og nå, så en identifikasjon med angst, med uvisshet, med opplevelse av fravær, frykt for fravær, eller en generell undring med påskens grensesprengende budskap. Er det virkelig sant den tiden vi nå har gått gjennom? Det kan være en identifikasjon med der vi sitter i stoler og benker. Og så er det en overgang til det var slik disiplene hadde det. Det var den situasjonen det var i. Og jeg tenker at det lurt å beskrive, men ikke gjenfortelle, tid og sted for teksten og settingen, setter inn i den situasjonen. Og så er det da å ta oss inn i stemninger og detaljer om de ordene som blir vekslet. Og de bildene som brukt da, også gjenkjennelige som nå. Som smerte, barnefødsel, andre steder i Bibelen, frø som faller i jorda, må vokse opp, må dø for å vokse opp. Så dette var både dødsforberedende og livsforberedende. Og så tilbake til her og nå, så det denne teksten inviterer oss til en bro til. Ikke bare mellom der og da, her og nå, men til en gang når. Så dette altså søndagen for å bygge bro framover i tid, slik Jesus også gjorde i det han sa. Fordi at hendelsen med det som skjedde i Bibelen, med påsken vi feirer og historien, det jo at håpet om en ny, om en kontrast, om et nytt liv, om en ny begynnelse, en annen dimensjon, det et velbegrunnet håp som ikke tuftet på ønskedrøm, men på noe som har skjedd, og gir et velbegrunnet håp. Så det kan begrunnes, som jeg sa, i historien. Det går også an å vise til at dette har bilder i naturen, som vi har hørt om vår og gjenkjennelighet i blomster som faller, og som en nødvendighet for at noe nytt skal vokse fram. Eller i det mer vitenskapelige, hvorfor ikke snakke om energiloven, som alle med ungdomsskole pluss skal kjenne til hvis de har lest leksa si, og det at energi kan ikke forsvinne, det kan bare gå over i nye former. Det også en naturlov som kan brukes for å beskrive. Men det da ikke for å prøve å gjøre oppstandelsen logisk, for det den ikke. Den i sin natur, den i sin vesen grenseoverskridende. Men det kan være bilder som nedlagt i skapelsen for å gi oss en forståelse av oppstandelse. Og så helt til slutt, så ville jeg la denne prekenen preges av å konkludere med det ord som Jesus bruker flest ganger i denne teksten. Den kontrasten som framheves aller sterkest. Og hele 5 ganger så bruker han ordet glede i disse versene. Sorg skal bli til glede, ikke bare når lidelsen slutt en gang, men underveis. Og en glede ingen skal kunne ta fra dere. Altså uansett, ingen skal ta den fra dere. Og leser vi 2 vers videre, så sier Jesus, avslutter med å si, for at deres glede skal være fullkommen. Så altså et møte med den oppstandende Jesus og selv være grepet av det, som Paulus skriver, det en sånn på tross av glede som går dypere utenpå alle andre ytre omstendigheter. Og her blir vi inspirert av våre kristne brødre og søstre i andre land, som med en uforklarlig glede bærer store byrder og store negative konsekvenser for å fastholde sin kristne tro. Og så gjør de det likevel, på tross av. NMS har i år sommerfest, generalforsamling, og fordi at temaet da med glede, så har jeg hatt spesiell oppmerksomhet på dette ordet når det dukker opp. Og det har slått meg at glede ikke bare en av flere gode ting som kan skje på troens vei, men å erfare glede selve målet. Frelse det store ordet som inneholder så mye, og vi kan slite med å fylle det med mening. Hva betyr det? Folk som ikke kanskje i ytterkanten av den kristne tro, frelst, si frelst hele tiden. Hva mener du med frelst? Fra hva til hva? Hvorfor? Ikke sant? Og så skal vi fylle ordet frelse med glede, med mening. Og i Johannes evangeliet så det ofte erstattet med ordet glede. Så, i denne søndagen så synes jeg det skal handle, at frelse skal handle om glede. At Guds mål med oss, Guds mål med frelse, at vi skal bli frelst så vi kan erfare og lande våre liv i glede. La det være definisjonen på frelse som gjelder på denne søndagen. La oss reise oss og motta Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.